Droši vien, ka visi ir ievērojuši, ka tā vien šķiet, ka gadiem ejot mūsu tautas un valsts tāds patriotiskums un tāda labais tonis ir mīlēt savu zemi un staigāt ar to karodziņu sev pie atloka un ka viņš iet vairumā. Un manuprāt, tā ir tāda milzīga Dieva svētība un žēlastība par mūsu zemi. Es esmu viņam par to pateicīgs. Un jo paliek pasauli nemierīgāk, jo laikam tas ir tīri pragmatiski, ka mēs atzīstam, cik labi, ka mums ir sava zeme, savas robežas, un ka tur ir latviešu puiši, un arī krievu puiši, un arī citu tautu puiši, kas ir uz tām robežām, un kas ir mācījušies, kā pielietot ieročus, lai aizstāvētu mūsu zemi. Un mēs par to esam pateicīgi, vai ne? Un ja mūsu vidu ir kāds no militāra personām, mīļais draugs, mēs ar tevi lepojamies. Mēs esam pateicīgi par tevi. Mēs esam gatavi lūgt Dievu atbalstīt tavas rokas, jo mēs novērtējam to, ka mums ir pašiem sava valsts. Vai tu man piekrīt? Nu, protams, vēl jau ir tā opcija, kā varbūt daudzi mūsu tautieši ir pieņēmuši tādu drosmīgu ticības lēmumu, kāpuši lidmašīnā un devušies uz apsolīto zemi kaut kur. Un viens otrs saka, ka viņiem tur labi klājas. Nu, domāju, ka 10-20 gadi ir pārāk īsts termiņš, lai noteiktu, cik labi tev tur klājas. Viens vīrs, kad viņš brauc prom, viņš man teica, ka viņš to nedara sevis dēļ, viņš to dara bērnu dēļ. Un tajā mirklī varbūt, ka tas nebija svētais gars. Varbūt, ka tas bija mana tāda, varbūt tāda, nu, tāda latviskā, varbūt, ne, piedod, es negribu nekādā mērā saistīt ar tevi. Nu, bet man bija tāda kaut kā tad klusa balss, kas man teica, viņš tieši bērnus tur pazaudēs. Lai Dievs dod, ka tā nebūtu. Bet es tiešām ticu, ka Dievs mums ir devis šo zemi, lai mēs šeit dzīvot, lai mēs to uzceltu, lai mēs par viņu rūpētos. Un kā viņš kādreiz Jeremijas grāmatā sacīja, caur pravietu sacīja savai tautai, Dieva tautai, rūpēties par tās pilsētas labklājību, uz kuru es jūs liku aizvest. Jo viņas labklājība būs jūsējā. Nevis lai tie citi uzceļ to labklājību, un tad es atbraukšu, jo man patīk labklājība. Zirgam patīk labklājība. Tas nav nekāda liela, nu, ģeniāls cilvēks, tev patīk labklājība. Un ja Dievs mums to ir uzticējis, tad es ticu, ka mēs kaut ko varam arī darīt. Vakar bija 18. novembris, un mēs arī ar manu sieviņu Līgu apspriedām, ka mums jādodas laikam ir uz centru un tur būs tik daudz sapulcējušies, bet tad mēs konstatējam, ka mēs neesam sagatavojušies doties uz centru, ka uzvilkām plānākās kurpes un mums nav ne šalles, ne cepures un tas birsvalciņš, kas mums ir piemērots, lai sēdētu mašīnā, nevis lai staigātu tur pa laukumu un kopā ar tautu svinētu valsts dzimšanas dienu. Un tad man radās tādas pārdomas, kāpēc mums te katru gadu tie svētki ir? Tieši augstumā, tumsā un drēgnumā un citreiz vēl lietus un sniegs. Vai tad nebūtu daudz vieglāk būt patriotam, ja tas būtu jūnija beigās? Vai mēs nevarētu pieņemt lēmumu, ka Lāčplēša diena ir jūlija nu, 25. 26. Vēl vien brīvdienu klāt. Mēs būtu patrioti, ko? Nebūtu jādomā, ko vilk kājās, lai mēs ietu tur un visu kopā svinētu. Un pēc tam vēl 18. novembris, nu pavisam, pavisam, nu jau trijos paliek tumšs. Paklausties, man brāļu mās, un ja nu tas ir pravietiski, ja nu tieši tas, ka mūsu valsts tika pasludināta nu tādā absolūti bezcerīgā situācijā, tiem cilvēkiem vajadzēja ticību, kad pirmo reizi vēsturē, redziet, pirmo reizi pasaules vēsturē 1918. Gadā radās Latvijas valsts. Tāda nebija bijusi. Neviena Bībeles nodaļa nerunā, ka Dievs grib latviešiem dot savu valsti. Pirms tam mēs bijām tāda ļoti noniecināta grupa. Iespējams, ka bija arī spoži prāti mūsu vidū, un tā vēsturnieki saka, esot bijuši gan tā rakstnieki, talantīgi un jūras braucēji un vēl visi sādi, bet valsts nebija. Un tiem, kas 1918. Gadā pasludināja Latvijas neatkarību, tie bija tāds neliels bariņš, nu es precīzi nepateikšu, virs simta vai pāris simtu cilvēku, kas sanāca uz tādu sapulsti, kā mēs šeit pasludinājām tāds fantastisks lietas, un tad izgāja ārā, un ārā nekā no tā nebija. Bija tumši drēgans un Rīga pilna ar vācu, karaspēku un Krievu karaspēku, un tie bija labāk apbruņoti, tie bija daudz skaitlīgāki, tiem bija labi finansēti, bet tikko tik pasludināt tur tajā Nacionālajā teātrī Latvijas Republika, kuras vēl nebija. Un tad mēs svinam papriekš 11. Un pēc tam 18. Bet vēsturē bija otrādāk, 18. Pasludināja, un tad tur vismaz pāris gadus bija tā saucamā ticības cīņa, tā, ko mēs ar tevi zinām, kad mēs stāvam par savu lūkšanu, par savu dziedināšanu, par izmaiņām savos apstākļos, kad nekas nemainās, ka liekas paliek sliktāk, bet mēs sakam, nē, mēs pasludinājām to, ko Dievs gribēja mums dot. Un zini, ko? Tas varbūt vēl kās kādu laiku. Un tad paliek pavisam grūti. Tā saucamā lāčplēža diena jau būtībā ir tāds, nu tā kā tāds kvintesens no daudzām kaujām, daudzām bezcerīgām kaujām, daudzām situācijām, kad liekas, mums nav nekādu izredžu, ka tas ir smieklīgi cīnīties par Latviju ar šietu pulciņu neapmācītu latviešu strēlnieku, tas šodien skan ļoti tā bramanīgi latviešu strēlnieku, latviešu armiju. Iepriekšējā nedēļā es palasīju Lāča, aizmirst momentāli viņa vārdu, Lāča grāmatu, Visvaldis Lācis, jā, viņa grāmatu par Latvijas vēsturi. Un tad viņam tur ir vairāk tādi nu, momentu uzņēmumi, stāv, brašu, latviešu karavīri, un vienīgais, kas viņam ir no karavīra, ir karabīna plecā. Plikas kājas, tādas zemnieku bikses un džemperītis, un tāds dzimtenes sarks. Šodien mūs izsmiet, un arī toreiz izsmēja. Bet tie baskājainie puiši, un viņš arī apraksta to akciju, kad vīri aizgāja uz no tātad karā, ko darīja sievas. Sievas vāca galveno ekipējumu. Kas būtu noderīgs karavīram. Nu, ko jūs teikt, kas tas būtu? Nu, karabīnas jau viņiem bija, jā, tās uzdāvināja, bet kas tad ir? Apa! Milzīgi grūti ir šitādā laikā, novembra laikā, tas cīņas bija drūmā laikā, ar plikām kājām, dubļos, sūdos, piedodiet, lietu, ienaidnieki, Un tad vēl tās šaubas, vai tas tam ir jēga. Un tad vēl tās bailes, ka tu par tukšu atdos savu dzīvību, ka viens dunduks komandieris, kurš nav apmācīts, tās pats kā tu, aizsūtīs tev tur, kur tevi sūtīt nevarēja, un tev jāiet, un tu pa velti nomirs. Viņiem bija tādas pašas cīņas kā tev un man. Bet tas 11. novembris, tā saucamā lāčplēša diena, kas man šķiet ļoti nepiemērots nosaukums, bet tā ir uzvars, tā ir īsta latviešu cīnītāju uzvars diena. Mūsu valsts nav iekritus mums klēpī vienkārši tāpat. Ir izlietas ļoti daudzas asinis un atdotas daudz dzīvības. Visādi Jāņi, Jūri, Žāņi, Leoni un Kārļi nomir, lai mums ar tevi būtu mūsu valsts. Plikām kājām, apsmiet varbūt, bet beigās uzvarēja. Un tāpēc šo dievkalpojumu šodien es nosaucu tumšā naktī spožas zvaigznes. Man šķiet, mīļie draugi, ka tas bija pravietis, ka mūsu valsts dzim tādos grūtos, drūmos, tumšos laikos. Ka kaut ko no tā mēs varam mācīties un kaut ko tas runā par mūsu valsts misiju. Par to misiju, kas mums vēl stāv priekšā. Un jā, arī šodien mums atkal vajag tādu pašu ticību, kā tiem Latvijas valsts proklamētājiem un dibinātājiem. Pasludināt to, kas tajā klātbūdamā mirkli liekas neiespējams. Bet ar Dievu, kā es teicu, ar Dievu viss ir iespējams. Un tas lielais jautājums, vai ar Dievu mēs iesim? Šodien es gribu atgādināt jums kādu Bībeles personāžu, kuru mēs tā pavisam drosmīgi uzrunājam latviskā vārdā, kā vien latviešu puisi ar vārdu Jānis. Nu, oriģinālā viņš sauc mazliet savādāk, bet lai viņš paliek mums Jānis. Šis Jānis ir Dieva aicināts. Viņš līdzīgi, kā mēs ar tevi dzīvojam tādā vienu lielu laikmetu, monumentālu, spēcīgu laikmetu beigās. Un otru laikmetu sākumā viņš tā kā dzīvoja uz robežas. Es patiešām ticu, ka mēs ar tevi dzīvojam nevis tajā laikā, kad noskaņoties uz tādu, ziniet, tādu simtiem gadu tādu prasmīgu ķieģelīšus pēc ķieģelītes, salmiņu pie salmiņu būvēsim savus dzimtas vēsturu un savu dzimtas īpašumu, lai mūsu maz bērni var dzīvot šeit. Domāju, ka nu, tas tā kā katrai lietai savs nolikts laiks, un Bībala mums saka, kad jūs redzat visu to notiekam, un īpaši viņi rāda uz Vīģisko, kas ir Izraels, kad jūs redzat, ka Izraels atzims, tad jūs zinat, ka tas ir tuvu. Ir ģeķīgi, ziniet, nu, 80 gados ņemt kredītu uz 20 gadiem, jo tev kaut kas mazliet jāsaprot, kurā laika posmā tu esi. Un arī mums, kristiešiem, būtu jāsaprot, ka mums nav vairs saules mūža Latvijai, tas labs teiciens. Bet visdrīzāk, ka mēs ar tevi piedzīvosim, ka šis laikmets, žēlstības laikmets, beigsies. Un kā Bībala mums aprakst, ka tā būs tāda beigu titānisku spēku eskalācija, ka tas būs konfrontācijas, augstākie viļņi citīsies. Tas, kas ir uzrakstīts pašā Bībeles sākumā, ka viņš celsies tas no sievas dzimuma, tas atnāks, un viņš samīs čūskai galvu. Mēs ar tevi būsim liecinieki tam. Un zini, no vienas puses kāds var teikt, vai es gribēju to mieru laiku dzīvot Stalina laikā, gribējās tā, toreiz bija pirmā pasaules kara. Ziniet, īstenībā, šajā pasaulē nav bijis tāds laiks, kad varētu tā mierīgi atslāpt, atpogāt visas podziņas un dzīvot, jo būs labi. Tāda laika nav bijis. Jēzus, kad viņš teica, ka šajā pasaulē mums būs bēdas, viņš īstenībā mums pateica, hei, visi šie 2000 gadi būs nemitīgs karš. varbūt ne fizisks, garīgs pavisam noteikti. Un vēlns cīnās par tavu dvēseli. Vēlns cīnās par tavu sirdi, lai tu kļūtu tāds flegmatisks, mierīgs, tāds filozofiski noskaņots, lai tu sēdētu mājā un domātu par sevi, par to, ka tev jau krunkas metās un gadi krājās un tā tālāk. Ir pēdējais laiks aizdegties, ir pēdējais laiks izkāpt no savas tās vecuma laiviņas un teikt, nē, es neslimošu ar to slimību, kas saucās, man jau pietiek. Tev pietiks tikai tad, kad tu aizies līdz galam, piepildīs savu aicinājumu, tad, kad tu pagodinās viņu vārdu. Un izdarīs maksimālo. Tas bija tev, mans mīļais draugs. Tas bija svētais gars, pat tiešo pateicis tev. Tu viņam esi vajadzīgs. Varbūt nedaudz redz tevi, nedaudz tevi aplaudē, nedaudz tevi fiziski un personīgi pazīst, bet Dievam tu esi vajadzīgs. Nenoej malā, lūdzu. Un ja tie latvieši puiši plikām kājām varēja justies kā karavīri. Zini, īstenībā velns ir baigais demagogs. Vecam viņš pienāk un saka, tu jau esi vecs. Jaunieti viņš piesaka, tu vēl neko nezini, tu esi pārāk jauns. Garēm viņš piesaka, pienāk un saka, kur tu tik garš vai dieniņ, ja tev jau uzreiz visi pazīst, kurš gribies tevim runāt. Maziņam viņš pienāk, jā, kur tu tāds liliputs, ja tu jau, ko tu var tādu īstu pateikt. Un vīrieti viņš pienāk un saka, bet tu jau esi vecis īsti, bet tā nevrunā un tā nedar un tā neraudu un tā tālāk. Un sievietiem viņš piesaka, bet tu jau esi tikai sieviete un ko tad tu vispār, ja Bībelē visu vīru grāmatu un tā tālāk. Nu, balns ir šaušelīgs motivācijas nozadzējs. Un ja tu domā, ka vakar tu biji vairāk gatavs un šodien esi mazāk, tad tas ir tāpēc, ka tu atļāvi viņam nozakt to tavu aicinājumu, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī. Bet Bībel mums saka, ka ir neatceļams Dievs dāvanas un aicinājums. Tas nemainās ar gadiem. Tu paliec nabagāks vai bagātāks. Tas neatceļams Dievs aicinājums. Tev par to nāksies atbildēt. Un tas ir ļoti labi apzināties. Kungs, tas ir tas, ko Dievs gribēja, lai es izdaru. Man par to būs jāatbild. Vai tiešām vilni, vai tad Dievs viņš mūs mīl, vai tad viņš prasīs atbildību. Bet Dievs viņš ir tik labs, vai tad viņš tiešām prasīs atbildību, ka es neesmu izdarījis to, kas man bija jāizdara. Kā tu domā? Vai viņš prasīs? Paskaties, ir četri evaņģēlī. Četras reizes viņš pasludināja to, ko Jēzus priekš tevis ir izdarījis. Un kas ir nākamā grāmata? Darbi. Apustuļi darbi. Es redzu, ka te ir vairāk cilvēkam bija iespēja dzirdēt Nika Vujičiča uzrunu šajā te lūkšana brokastīs. Tie, kas zinat, viņa stāsts, viņš piedzima bez rokām, bez kājām. Nu, es pie sevis pēc tam daudz par to domāju, un es domāju, cik vajag daudz pazemības cilvēkam, lai izietu tūkstošu priekšā, un tu nevar iziet. Ziniet, ja mēs kāptu, ja es kāptu augšā un es nāku, un es tur aizķertos man kā, un es noklistu, tad man būtu, es domāju, ārprāts, nu ir viss, nu viss mans stāsts ir sabojāts, tagad visi ņirks par manim. Bet, kad tu pats nevar iziet, tevi jāiznes. Un viņš uzrunāja vairākas lietas, ziniet, tas tiešām liekas, ak, Dievs, mums vispār problēma nav salīdzināma ar to puisi. Bet tad viena no domiņām, ko viņš izteica, ir tik daudz sprediķu par Efeziešiem 6. nodaļu. Satveriet visus Dievu ieroču, apvelciet taisnības bruņus, aplieciet patiesības jostu, ticības vairogu un garu zobenu un bruņu cerpuri. Viņš ir tik daudz, nu, tā ir mana interpretācija, tik daudz cilvēku apģērba šo ieroču un tad liekas gulēt. Nu, viņš ir, nu, kad tu esi apbruņojies, nu, tad uzbrūc, tad dodies. kaut ko izdara šajā pasaulē. Tas atkal bija tev. Bet tas Jānis, par ko mēs runājam, ir Jānis Kristītājs. Viņš bija attāls Jēzus radinieks. Viņš bija vienīgais, par ko mēs lasām, ka viņš bija piepildīts ar svēto garu no mātes miesām. Es nezinu, kā tas bija. Es saņēmu svēto garu, kad man bija 11 gadiņi. Es biju pusaudzītis. Bet viņā, acīm redzot, viņš bija tāda uguns bumba, ka viņš izaudzis pilsētā, izaudzis inteliģentā vidē. Viņa tēvs bija priesters. Tas, viņš tika mācīts bauslībā, viņš lasīja. Es domāju, ka viņš liels bībeles sižrats zināja no galvas. Vienkārši precīzi. Orģināla tekstā. Bet, zinot, mēs lasām par viņu, ka viņš aizgāja sludināt tuksnesī. Viņš sludināja tuksnesī. Ļoti, es tā domāju, ļoti līdzīga tā situācija, kur tu sludini, vai ne? Neviens tevi neklausās. Tu jūties kā Jānis Kristītājs. Jā. Tu sludini tur tuksnesī. Un rēti, kurš kāds noiet garām palūrus tevīm un varbūt dodās prom pēc iespējas ātri, jo viņam liekas, tu esi fanātīs. Tas kaut kas tuksnesī satik šitik emocionāli kliedzē runātāji. Bet viņš to darīja. Un ziniet, kas ir interesanti? Viņš pats atsaucās. Es domāju, ka viņš bija saņēmis atklāsmi par to, kas tad viņš ir, ko viņš dara šajā pasaulē no Jesaja grāmatas. Kad viņam atnāca atcerieties rakstu mācītājiem farizēja pie viņa un jautāja viņam, kas tu tāds esi, ko tu te vispār trūkst, ko tu te vispār kliedz un kāpēc tu tā bijis, vai tu esi gaidāmais praviets, vai kas tu tāds vispār esi. Un tad viņš sacīja no Jesaja grāmatu, viņš citē, es esmu saucēja balss tuksnesī, sataisiet viņa ceļu. Viņš, kurš dzīvoja laikā, kad 400 gadu nebija neviena pravieša, 400 gadu, tu varēji tikai lasīt grāmatās vai dzirdēt par tur kādiem, kaut kad ir bijuši, vai kaut kur tālās zemēs, vai kaut kādā vēsturē. Viņš nebija saticis nevienu, viņš nebija turējis nevienam roku, viņš nebija lējis ūdeni ne uz vienu, viņam nebija no kā īsti mācīties. Un viņš izgāja un drosmiņu pasludināja, es esmu tas, par ko Jesai pasludināja, es esmu tas, kuram jāizpilda savu misiju. Un, mīļie draugi, Malahī grāmatas pēdējie divi panti, tur Malahī runā Dievu vārdā, viņš saka, es sūtīšu savu kalpu Eliju, kuram jāsagatavo ceļš, viņam jāatgriež tēvu sirds pie bērniem, bērnu sirds pie saviem tēviem, lai man nebūtu jāatnāk un jāapkrauj zeme ar lāstu smagumu. Par ko tas runā? Tas runā, ja Jānis Kristītājs nebūtu piepildījis savu misiju, tad Jēzus atnākšana būtu katastrofa Izrēlam. Tad Dieva dusmas un lāsts. Nav uzrakstīts, kā tas būtu. Bet tur burtiski teica, ja viņš nebūtu piepildījis savu misiju, ja viņš nebūtu izdarījis to, kas viņam jāizdara, pats stāsts bija pavisam savādāks. Un Jānis Kristītājs to izdarīja. Viņš sludināja tuksnesī, bez kompromisa. Un, mīļais draugs, es gribētu teikt, ka kaut kas līdzīgs, kaut kāda līdzīga misija man un tev ir šajā laikā jāpiepild. Un tāpēc lūdzu paskatīsimies uz šo Jāni. Bija tāds laiks, ka katrs trešais puisis bija Jānis. Ja tu nezināji kādam vārdu, tu 30%, kad tu atcerēji, kad tu trāpīsi, saki, te laikam sauc Jānis. Jā, protams. Kā tu atceries? Jā. Tagad tā vairs nav. Tagad ir Rodrigo un visādi Mozijā un Jozuā un vai Dieni Kalebi un visādi citādi. Bibliski spēcīgi vārdi, bet bija tāds laiks, kad bija Jāņa tikai. Šo fragmentiņu mēs izlasīsim no Lūkas evaņģēlī, bet es mazliet pakomentēšu divas kopā. Ja? Mateja 11. Nodaļā ir aprakstīts, un Lūkas evaņģēlijā 7. Nodaļā aprakstīts šis te stāsts par Jāni Kristītāju. Un saliekot tās abas tās rakstu vietas kopā, mēs ieraugam dažas tādas nianses, kuras viens varbūt neparāda, otrs parāda. Un es ticu, ka tas ir tas, tieši tas, kā tas ir domāts. Es izlasīšu vispirms Lūkas 7 no 18 līdz 28 pantam, 10 pantiņu, tad ātri iziesim viņam cauri, un mēs būsim beiguši, pirms tu vēl sapratīs, ka jau ir beidzies. Pirms tu sapratīs, ko es saku, ne, tā nevar, labāk, ka tu saproti, jā. Un tad mēs nobeidzam. Un tad es lasu Lūkas evaņģēlija 7. nodaļu. Jāni viņa mācekļi paziņoja visu, kas noticis. Un Jānis aicināja divus no saviem mācekļiem un to sūtīja pie Jēzus, lai tie viņu jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt. Šie vīri pie viņa nogājuši sacīja, Jānis Kristītājs mūs sūtīs pie tevis, lai mēs tev jautātu, vai tu esi tam tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt. Tanī brīdī viņš daudzus dziedināja no sērgām un sāpēm un ļauniem gariem un daudziem akliem viņš dāvināja gaismu. Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja, ejiet un atsakiet Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Akli redz, tīz liet spitālīgi top šķīsti, kur liet dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem sludina prieka vēsti. 23. pants. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Kad nu Jāņa vēstneši bija aizgājuši, es lasīšu vēlreiz, kad nu Jāņa vēstneši bija aizgājuši, viņš sāka runāt uz ļaudīm par Jāni. Un tu var redzēt, ka tā nav aprunāšana. Mēs gribētu kaut ko tādu indīgu pateikt par Jāni, tad, kad vēstneši ir aizgājuši. Nu, ne mēs, vecie mēs. Iebīgs tam, kurš sēž, tad, lai vecais tu būtu runāts, sācis runāt tad, kad aizgāja vēstneši. Un rekāli Jēzus saka, ko jūs gājāt tūkstensī skatīties, vai niedri, ko vēs šauba? Jeb ko jūs gājāt redzēt, vai cilvēku apģērbtu mīkstās drānās? Lūk, tie, kas dārgās drānās un pilnībā dzīvo, ir ķēniņa namos. Jeb ko gājāt redzēt, vai pravieti? Tiešām es jums saku vairāk nekā praviet, jo šis ir tas, par ko rakstīts redzēs sūt savu eņģeli tavā priekšā, lai tas sataisa ceļu tavā priekšā. Jo es jums saku no visiem, kas dzimuši no siemām, neviens pravietis nav lielāks par Jāni Kristītāju, bet vismazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu. Āmen. Nu, tagad atgriezīsimies vēlreiz atpakaļ, mazlietiņi apstāsimies un gribētu pakomentēt. Tātad, Jāni viņa mācekļi paziņoja visu, kas noticis. Ja mēs lasītu King James Matei versijā, tātad 11. un mēs lasītu, ka Jēzus saka, kad viņš saka, māte, aiziet un pasakiet, viņš saka, aiziet vēlreiz pasakiet Jānim. Un tas mums dod to atklāja to bildu tā, ka ja mācekļi regulāri ziņoja Jānim, ko dara Jēzus. Vai viņš sūtīja savus izlūkus vai savus spiegus, mēs nezinām, bet viņš regulāri viņš gribēja zināt, ko Jēzus dara, ko viņš māca, kā viņš sludina, ko viņš sludina. Un nav brīnums, ka viņš to darīja. Kad viņš dzirdēja visu, ko Jēzus tātad darīja, viņš aicināja divus no saviem mācekļiem, iespējams, ka tos uzticamākos, un viņš sūta viņus pie Jēzus, lai viņi jautātu viņam, vai tu esi tas, kam būs nākt, vai mums būs citu gaidīt. Ja tu uzmanīgi būs izlasījis to iepriekš, ko Jānis, un kāda Jānim ir tā tikšanās ar Jēzu, kāda viņam saziņa, ko viņš saka par Jēzu, tad mēs varam konstatēt, vismaz četras dažādās situācijās Jānis pasaka, ka Jēzus ir Mesija. Jēzus ir tas, kuram viņš atnāca sagatavot ceļu. Viņš ir tā saucēja balss, kurš sagatavos ceļu tam, kurš nāk, un tam tas, kurš nāk, ir Jēzus. Viņš to saka četras reizes. Bez tam Dievs viņam bija devis zīmi, tas, uz ko tu redzēsi, garu nonākam kā balodi. Tas ir tas! Zinat, ka Dievs uzrunā mūs, tu tā vienkārši sēdi dievkalpojumu Un varbūt mazliet miegains, jo es saprotu, čā agri piecēlies, tagad jau pulkstens ir tūliņ pus viens. Nu, gal beigās tev jau nav jārunāšana, tev pat nav lūkšana jāvada. Un varbūt, ka tas pat ir tāds normāls stāvoklis, ka, nu, kad tu tā, vēl, nu, davai, priekš. Nu, kustini kāņas, jā. Bet iedomājies, Dievs tā neuztver. Ja Dievs tevi uzrunāja, viņš uzskata, ka viņš tevi ir pateicis. Un viņš nebūs tā dzegos, kas kukū. Tu aizies gulēt, pamodīsi, viņš ir kukū. Un to svētais gars mums kādreiz dara tādā milzīgā žēlistībā, ka viņš mums atgādina, ko Dievs ir teicis. Bet Dievs to ļoti strikti ievēro. Es tev brīdināju, es tev divreiz pateicu. Salmanam viņš saka, es divas reizes tev uzrunāju. Tie bija sapņi. Tu ņem vērā sapņus, pravietiskus sapņus. Man tik daudz darba, man jāskrien. Kā mēs arī skrien visu dzīvi? Kāds tas ir attaisnojums? Tātad četras reizes Dievs bija viņam pateicis zīmi devis, un viņš ieraudzīja, ka tas ir Jēzus, un nu viņš sūta pie Jēzus savus mācekļus pajautāt, paklau, vai es kaut ko neesmu sajaucis, vai tu esi tas, ja vai tomēr man jāgaida cits. To mēs varētu iztulkot kā tādas šaubas, un mēs jau lasījām, ka Jēzus saka, ka viņš ir viens no lielākiem praviešiem, Un tomēr viņš šaubās. Un zini, kas man patīk, kas man izraisa tādu lielu pazemību Dieva priekšā. Ka redzot, ka lielākais praviets šaubās, Dievs neizsvītro viņu ārā. Jēzus nesaka, te nu bija uz vienu, kur es liku cerības, arī šitas izgāžās. Nē, viņš turpina teikt. Viņš saka, viņš ir vairāk kā praviets. Un tas nozīmē, ka tajos brīžos, kad tev ir tie cilvēcīgie brīži, ka tu tā kā saminstinies, ka paklūp, ka tev sāk likties, ka šaubas uzbrūk tev. Nē, Dievs neizsviež tev ārā, nē, viņš neviļās tev, nē, viņš neatceļ savu aicinājumu, nesaka, nu zini ko, ja tu šitā, nu tad kulies pats. Nē, viņš paliks tev uzticams. Es galam. Bet tā tad Jānis sašaubījās. Mēs lasam tālāk. Tātad viņi atnākuši, saka viņam, vai tu esi tas, kam būs nākt, vai mums gaidīt citu. Šeit pat mūsu tulkojumā revidētajā tekstā, es diemžēl neatceros, kā bija jaunajā, bet tajā Angļu Bībelītē King James tulkojumā tur rakstīts, tajā stundā Jēzus, ko viņš darīja? Dziedināja no sērgām, sāpēm, ļauniem gariem, akliem acis atvēja. Viņš dāvināja gaisu. Tad atnāk Jāņa mācekļi un uzrunāja. Bakal, Jānis mums sotīja. Jānis ir tas, kurš uz tevi parādīja, viss priekšā parādīja, ka tu esi tas, un tad daudz seko te, un tad tu saproti, jā, tev ir kāds morāls pienākums, tad jā. Vai tu esi tas, vai kā cits jāgaida? Un Jēzus veselu stundu neatbild. Ko viņš dara? Dziedina slims. Atver akliem acis. Viņš kroplos dziedina. Visādas. Ja šodien jau mēs runājam par to, ka ir cilvēki, nu, slimi cilvēki. Tu vari iedomāties, kā tas bija tajos laikos. Jā, toreiz bija tīrāks gaiss un nebija tik daudz cukuru. Un tā. Gan jau atrada viņu kā bojāt savu veselību savādākas veids. To mēs, protams, atrast. Veselu stundu, viņš neatbild Jānim. Vai viņam vienaldzīgs tas Jānis bija? Jānis atrodas cietumā, jūs zinat, viņš atrodas cietumā. Iespējams, vēsturnieks saka, iespējams, ka Jāņa kalpošana ilgas 6 mēnešus, tas īsākais brīdis. Iespējams, 1,5 gadu. Tas bija īs mirklis, 1,5 gads nav likās. Es mācītājs vairāk kā 30 gadus, un man liekas, ka tas laiks paskrēja, tā kā pa kuru laiku? 1,5 gads? Tev liekas, ka tu tikai sāc iejusties, tikai tu sāc saprast, ko tev teikt. Tu sāc saprast, kā to pasniegt, kā to aiznest līdz cilvēkiem. Un tu esi cietumā. Un ja viņš ir tas, kurus, ko es noru, ja viņš ir tas Messi, kāpēc viņš neatnāca pie manis? Varētu būt, ka Jānis jūtās sāpināts, nesapratnē, un tāpēc viņš jautā. Vai Jēzus nevarēja viņiem pateikt tiem mācekļiem kaut kāds tāds mīļus vārdus, nu, kas mums tā kā liktos, nu, tos tekstus, ko viņš vēlāk sacīja, lielāks kā praviets. Kāpēc viņš neteica to tiem sūtņiem, aiznesiet Jānim šīs labās ziņas, es novērtēju tavu uzticību, es esmu tev klāt, es zinu tavu ziedojumus, es zinu tavu uzupurēšanos, es zinu, ka tu nevienam nezinot kādam palīdzēji, ka tu iedevi aploksnīt, ka tu atbalstīji, ka tu kalpo draudzē, ka tu tīri zāli. Vai jūs zinat, ka katru nedēļu cilvēks izsūc visu šo zāli no augšu līdz apakšai? Katru nedēļu! Cilvēki nāk no malas. Mūsu lūkšanas zālīt, katru nedēļu, kā cilvēks viņu izsūc, viņš atnāk no malas savā brīvā laikā. Mums viss šis nams tiek izmazgāts. Mēs varētu to darīt vienreiz mēnesī, bet mēs uzreiz justu. Ir cilvēki, kur to brīvprātīgi savā laikā to dara. Kad laika atpakaļ, es precīzi vairs nezinu, vai tas cilvēks ir, vai viņš to dara vēl aizvien. Bet viens cilvēks tīrī mūsu zāli, tur sūca viss tās, un viņš nāca regulāri. Un tad vienu dienu es kāpju augšā uz savu kabinetu un skatos, piebrauc tāds skaists Mercedes. Un es domāju, nezinu, kas kāp no tā. Cilvēkiem labi gaumi redzēt, tie, kas pērk Mercedes, viņiem ir labi gaumi. Es domāju, kuram tam cilvēkiem ir tik labi gaumi? Un iedomājieties, izkāpa tas cilvēks, kas tīri sūc visus mūsu tos tur. Regulāri. Vai Jēzum nevajadzētu atnākt tev, nostāties tavā ceļā, pie tavas gultas, vakarā tev sastapt, kur tu viens pats ej, varbūt nosals, varbūt salīs, varbūt jūties nogurs, varbūt jūties, ka tu esi izšāvis savu dzīvi un nezini īsti augļus. Vai Jēzum nevajadzētu atnākt un pateikt Jāni, pats Dievs un visas debesis novērtē, tu esi vairāk kā viss citi pravieši. Un Jēzus šķiet, ka to nedara. Viņš vienkārši, tie mācekļi tur stāv, tie Jāņa mācekļi, un viņš vienkārši dziedina, viņš vienkārši palīdz cilvēkiem, viņš aklam atver acis, kurlam atver ausis, viņš klibo salabo, viņš mēmam ļauj runāt, un tā tālāk, viņš tur dar, tu vesels stundu, tie mācekļi stāv aiz muguras, tā, kaut kas laikam starp viņiem ir noticis, mēs nezinām. Un tad pēc stundas Jēzus pagriežās un saka viņiem, un tas uzrakstīs 22. Pantā, eita un atsakiet Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši, akli redz, tizli iet, spitālīgi top šīs, kurli dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem sludina, prieka, vēstī. Ko viņš izdara? Ko Jēzus šajā vietā izdara? Viņš citē Jesaju. Redz, Jānis saka, es esmu saucēju balsu, kā Jesaja sacīja. Viņš teica, ka tas Messī, kurš atnāks, un tur viņš precīzi par to runā, tā Jesaja grāmatas 35. Nodaļa, kur viņš runā, kad nāks Messī, tas jūs izglābs, viņš aklēm atvērs acis, mēmajam viņš dos runāt, kur lai dzirdēs, klibais staigās, viņš atnāks, viņš izglābs, tas būs Messī. Un Jēzus viņam pasaka, pasakiet Jānim, ka tas, ko Jesajā viņš lasa, ka tas ir tas, ko es te daru, ka es esmu tas, ka viņš ir izpildījis savu misiju, ka viņš ir nozīmīgs Dieva acīs. Un tagad tas lielais jautājums man par to, vai Jēzus neatbalstīja Jāni viņa grūtajā stundā. Vai viņš neiejaucās šajā bezgalas sarežģītajā situācijā vienam Dievu vīram, kurā deg Dieva uguns, kurš gribēja atkal nonākt tur tuksesī, redzēt, kā pie viņa izgāja visa Jeruzālem, visa Jūdei. Vai jūs esat piefiksējuši, ka šis te vecās derības laikmets, Mozes laikmets beidzās ar ko? Ar Jāni Kristītāju un beidzās ar atmodu. Visa Jūdē pie viņa izgāja, visa Jeruzālem, visi farizē, visi karavī, visi muitinieki, viņš katram deva kādu padomu. Un šeit Jēzus viņam saka, Jāni, nemeklē citu atbalstu punktu. Tev ir atbalsta punkts. Labākais, kāds vispār cilvēkiem ir iespējams. Jesaja grāmata. Tas ir Dieva vārds. Dieva vārds. Jāni, uzticies Dieva vārdam. Jāni, uzticies vārdam. Un es saprotu, man mīļa brāļa māsa, ka laikmet beigu turbulents izdzīvos tie, kas pieķersies Dieva vārdā. Visu to melu vētras, kas būs. Mīļa draugi, vēl būs milzīgs vēl melu vētras. Vēl būs viss ādas plosīšanas. Dieva draudz gribēs saplosīt gabaliņos. Bet tie, kas pieķersies viņa vārdam, tie, kas nodosies viņam, tie izies tam cauri, un piepildīs savu misiju. Un kunga Jēzus vārdā, lai prieka vēst būtu tā draudze un tā komanda. Jēzus vārdā. Aleluja! Aleluja! Kad es sapratu, ka Jēzus piejaucās ar varanāko, kas viņam bija, viņš pie vārda viņu atgriez atpakaļ. Tāpēc Jānis līdz beigām izturēja. Jā, viņš vairs neatgriezās kalpošanā, bet viņš aizgāja līdz galam ticībā. Un tas dievācīs ir miljāns. Bet vēl mazliet viņu palasīsim tālāk. 23. pants. Jēzus saka, lasi Jesaju, vai atceries, ko Jesaja teica. Un tad viņš saka, svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Kā es jau teicu, Jānim iespējams, ka bija kaut kādi, nu, kaut kādas domas, apvainoties uz Jēzu, bet Jēzus viņu brīdināja, nedar to. Redzi, tā ir aksioma. Dievs nekad nav vainīgs pie taviem feileriem. Ne pie viena. Kaut kas nav noticis tavā dzīvē. Dievs tev deva vārdu, un tas nav piepildījies. Tu saņēmi apsolījumu, un tu viņu neiznēsāji. Tu nesaņēmi viņu. Es nezinu, kas noticis. Bet es varbūt vairākas versijas, bet es zinu, ka Dievs nav vainīgs. Un tāpēc šis brīdinājums ir arī tev un arī man. Svētīgs ir tas, kurš neapvainojas uz mani. Dievs ir uzticams, nav iespējams būt vēl uzticamākam kā Dievam. Lai vēl palasīsim tālāk. Kad Jāņa vēstneši bija aizgājuši, Jēzus sāka runāt uz ļaudīm par Jānu. Ko jūs gājāt tuksnesī skatīties? Vai niedri, ko vēš šauba? Jūs zināt, ka vējā niedri šūpojas. Viņš sarkastiski runāt. Vai jūs nāktu pie praviešu, kurš mētājās? Vienu dienu viņam ir svarīgs dievu lietas. Nākšā dienā tas ir, nav tik svarīgi. Ziemassvētkos viņš atkal runā par Jēzus bērniņu, bet pēc tam viņš atkal aizmirst, ka naudas lietas ir svarīgāk, karjeras lietas, tur kaut kādas citas lietas un tā tālāk. Jūs nenākt. Vēš tūkstošiem gadu šaubi tas niedrs, neviens neiet viņu skatīties. Lasam tālāk, ko jūs izgājāt redzēt, vai cilvēku mīkstās drēbēs ģērbt. Mēs nevaram nošokēt pasauli ar savu labklājību. Nevaram nošokēt pasauli, cik daudz naudas mums ir, un tāpēc viņi nāks pie mums. Nē, ir vienmēr kāds, kurš ir vairāk, un tie ir tur tajā ķēniņa namā, kuriem tas ir dzīves mērķis būt tur, tajās mīkstās drēbes. Un Jānis, viens no lielākiem praviešiem, nedzīvoja hotelī. Viņš dzīvoja tuksnesī sarežģītos askētiskos apstākļos, ēda askētisku ēdienu, viņā dega uguns. Un kā Dievs gribētu? Mums visu laiku nebūtu tā nostaļģība, vēl drusciņš saldāk, vēl mīkstāk, vēl ilgāk, vēl mierīgāk, vēl ilgāk pagulēt, vēl kaut kur gribu, lai man te pamasē, un tur pamasē, un šeit, un tur, un. Jūs taču nenācāt skatīties mīkstās drēbes, ne jau pie praviešu. Nešokēsim pasauli ar to, kādi lepni mēs esam, cik daudz mums visa kā ir. Ļausim, lai uguns, Dieva uguns vada mūs, lai tā mums palīdz būt radikāliem, kāds bija Jānis. Viņš nekautrējās ne bagātu, ne dišciltīgi, ne varano priekšā. Viņš nekļūdīgi sludināja Dieva evaņģēliju. Bet man vēl gribas mazliet vēl tālāk palasīt 26. pāns. Ko jūs gājāt redzēt vai pravieti? Tiešām es jums saku, vairāk nekā praviets. Šis ir tas, par ko rakstīts, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, lai tas sataisa ceļu tavā priekšā. Wow, vairāk nekā praviets, tas ir eņģelis. 28. pants. Es jums saku, no visiem, kas dzimuši no sievām, neviens praviets nav cēlies lielāks par Jānu Kristītāju. Un kā mēs jau konstatējam, viņš nedzīvoja, tāpēc, ka viņš ir lielāks no visiem praviešiem, viņš nedzīvoja kaut kādā īpašā ērtības zonā. Kaut kāda kraukļa viņa apkalpoja un te visu laiku staigāja tur, upurējās visu laiku kaut kādu meža trušu un zaķi upurējās, lai lielais praviets nav izsaucis un tā tā. Nē, viņš dzīvoja asketiskos apstākļos. Kas bija tas lielais, kas viņu padarīja lielāku par visiem citiem? Viņa uzdevums bija svarīgākais. Viņa uzdevums priekš Dievam un cilvēkiem bija svarīgākais. Un tad tas pēdējais pusteikums man lika apkust un ievilkt elpu. Bet vismazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu. Mēs ar tevi esam Dieva valstībā. Mēs ar tevi esam Dieva valstībā. Un tas nozīmē, tas tikai nozīmē to, ka tas, kas mums ar tevi ir jāizdara, ir lielāks, nozīmīgāks, nekā praviešiem. Mums ir jāiznes evaņģēlijs. Mums ir jābūt tādiem, kas nav kā niedri, kas mētājās, klīst kaut kur apkārt. Cik daudz es sastopu tāds turistu, zini, Es nekādā gadījumā nezinu visu dzīves stāstu, nezinu apstākļus, es negribu tādu virspusēju kaut kādu lēmumu izteikt, bet es kādreiz uzdodu sev jautājumu, kas tie ir pat cilvēkiem, kas atnāk tev pēc viena dievkalpojuma pienāk klāt viens puisis un saka, viņš man dod tāds visāds padoms, ko vajag darīt, kā lai pareizāk un tā un tā tālāk un tādu vienprātību vajag un vispār un te vajadzētu šitajā telpās vajadzētu vēl vienu draudzi regulu ierīku un tad tā un es saku, no kurš draudzi tu pats esi? Viņš saka, es tāds visu draudzi, es esmu eksperts, kas apstaigā visu draudzi un visur dod padomas un tā. Saka, ka vislabāk bērns audzina tie, kam nav bērni. Tie zina, kā vajag. Jā, vajag šitā, vajag tu bērnam jāklūt. Un vislabāk suņi saudzina tie, kam nav suņi. Pamēģina uzaudzina suni, lai tev klaus. Es ik pa laiku nācu. Tas ir saimnieks, ja viņš sauc suni. Suns mierīgi skraida apkārt. Suns blendere apkārt no bīsiem tur. Un tādi paši ir kristieši, kas staiga apkārt, saka, mums vajag šitā, mums vajag tā, mums vajag tur, kur tu pats esi uzcēlis? Jā, es celtu. Tādi jūs redzētu, jā, es uzcēlu. Mīļais, mans brāli un mās. Mazākais Dieva valstībā ir lielāks, viņam ir svarīgāks uzdevums. Un ja Jānis nobeidz Mozus laiku ar atmodu, Ak, Dievs, es ticu, ka Dievs grib nobeigt šo žēlstības laiku ar atmodu. Kāpēc, lai tas nesāktos ar mums, ja Dievs mūs sūta vārdu? Paskaties, ko mūsu bērni šodien runā. Ko te visu runā? Tu teici, tu viņiem uzrakstīji priekšā atmodu, pārējo piedomāji paši ko. Nē, tā nebija. Viņi atnāca ar to atmodu. Atmod. Mēs taču negribam, lai mūsu tauti tiek apkraut ar lāstiem. Viņi ir atvērti tauti. Mūsu tauti ir atvērta tauti. Mūsu tauti ir uzņēmīga tauti, dzirdīga tauti. Mums tikai jābūt tādiem, kā Jānis Kristītājs, kas nešaubās paši, kas savu fokus neizmaina uz to, ka dabūt mīgs drēbs un beidzot apsēsties McDonald'ā kaut kur. Nē, mums ir uzdevums. Un mēs gribam to izpildīt. Kungs. Kungs.